Феномен рабства і гандлю людьми будзе абмеркаваны 2-3 лістапада ў Ватыкане. Папская акадэмія навук і Папская акадэмія сацыяльных навук у супрацоўніцтве з Сусветнай федэрацыяй каталіцкіх медыцынскіх асацыяцый прааналізуюць сітуацыю з гэтай трагічнай з'явай і паспрабуюць выпрацаваць план барацьбы з ёй. Цікавасць да феномену сучаснага рабства стала павялічвацца ў 2000 годзе, што было звязана з пашырэннем працэсаў глабалізацыі. Паводле Міжнароднай арганізацыі працы, за перыяд з 2002 па 2010 год ахвярамі прымусовай працы сталі 20 900 000 чалавек. Галоўным чынам яны былі задзейнічаны ў вытворчасці ці падвяргаліся сексуальнаму выкарыстанню. Даследчыкі сцвярджаюць, што кожны год каля 2 000 000 людзей становіцца ахвярамі сексуальнага рабства, з іх 60% дзяўчыны. Ахвярамі гандлю чалавечымі органамі кожны год становіцца каля 20 000 чалавек. У іх нелегальным шляхам вымаюцца галоўным чынам такія органы, як печань, ныркі, падстраўнікавая залоза, рагавіца, лёгкі і нават сэрца. Але гэтыя лічбы з'яўляюцца толькі вяршыняй айсбергу, таму што злачынцы робяць усё магчымае, каб схаваць сваю дзейнасць, гаворыцца ў адпаведнай справаздачы Міжнароднай арганізацыі працы за 2012 год. Канцлер Папскай акадэміі навук, аргентынскі біскуп Марсела Санчес Саронда ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё расказаў, што паводле некаторых даследчыкаў праз некалькі гадоў гандаль людзьмі перавысіць па сваіх аб'ёмах гандаль зброі наркотыкамі, стаўшы самым прыбытковым відам крымінальнай дзейнасці.